Goazen Getxora. Herri honetan, Getxon toponimia ibilbideak ari dira egiten. Udalak eta Bizarra Lepoan Euskara Elkarteak udalerriko toponimia ez ezik, historia, kultura eta natura lantzen dituzten ibilbideak eskaintzen ari dira. Ibilbide hoietako bat egitera joan da Karmele Uribe Salgo. Karmele, Getxo, aurrera.
Kaixo, egunon, bai, ba, toponimia ibilbide bat egiten ari gara, Getxoko Andra Mari Elizan hasi dugu bizita, han, hasierako azalpenak entzunda aurrera goaz, Azkorri aldera, gu betiko Getxo izeneko ibilbidea egiten ari gara, baina beste hiru ere badaude. Getxo Barria, kostaldeko Getxo eta Punta Begoñakoa. Gaur arratsaldean esaterako betiko Getxo ibilbidea, gu egiten ari garen hau, egiteko aukera izango dute, ala nahi dutenek, baina goizetan ikastetxeak aritzen dira bizita hauek egiten, orain adibidez Getxoko Aixerro eta ikastetxeko DBH-3ko ikasleak dabiltza hemendik, eta gidari lanetan Irene Eskurra dabil. Ibilbidea hasi aurretik egon gara berarekin eta hauxe da kontatu diguna. Irene Eskurra, Getxoko toponimia ibilbidetako gidaria, egunon.
Egunon, bai.
Aurki ekingo diogu betiko Getxo izena duen ibilbideari, ze buelta emango dugu eta zer ikusiko dugu?
Bueno, ba, gaurko ibilbidean betiko Getxo deituriko honetan, Getxoko Elesaldea edo Andra Mari auzoa ezagutuko dugu eta bueno, bertan hasiko gara, bertoko elizatik, eta ibilbidea egingo dugu Siento Etxe errepidetik aurrera bertako baserrietako batzuk ikusiz eta Azkorriraino heldu eta kostaldeko ibilbide hori bukatu, bueno, hortik amaituko dugu ibilbidea. Hori.
Andra Maria Eliza honetatik hasiko dugu, zer dela eta?
Bueno, esaten da Getxoko auzoaren sorrera bertan eta bertoko inguruko baserrietan dagoela, ezta? Bertan, bueno, Getxo berez hemengo baserrietatik edo Elesalde auzotik sortu zen, eliza honen bueltan ibiltzen ziren eta apur bat hemengo hasiera geldialdi hau aprobetxatuko dugu bertako sorreratik edo historia horretatik ikasteko eta hortik aurrera egiteko hurrengo kontaketa edo.
Elizaren horma honetan izen batzuk ikusten ditugu, zer dira izen hauek?
Bai, hauek izango lirateke, bueno, bitxikeria edo izan daiteke, Elesalde edo Elizaren inguruan biltzen ziren baserrien izenak Elizako horma honetan zeuden idatzita, eta nolabait beraiek ziren Getxoztarrak edo auzokoak eta bakoitzak bere baserri izena, bueno, baserriak hemen zeuden idatzita. Gero horrekin lotuta ere badago beste bitxikeria bat, ez, bi zatitan edo bereizten ziren, batetik bazeuden Goierrikoak, goiko aldeko baserrikoak eta bestetik beko aldeko baserrietako auzokidak, ez, eta bakoitzak bazeukan bai Goierrikoek eta bai Beherrikoek bakoitzak bazeukaten beraien aldea elizara sartu eta ateratzeko.
Getxoko toponimia ibilbideen inguruan ari gara hizketan, zer dela eta antolatzen dituzte Getxoko Udalak eta Getxoko Bizarra Lepoan Euskara Elkarteak ibilbide hauek?
Egitasmoa bera hori esan duzun bezala, bai Bizarra Lepoan eta bai Getxoko Udalaren arteko egitasmo bat da, eta helburu nagusia esango genuke apur bat herriko ondarea, historia, bai euskararekin edo kulturarekin lotzearena izango litzateke, ez? Eta apur bat toponimiaren aitzaki horrekin, ba bertoko leku izenak nondi datozen, horiek zer esan nahi duten eta noiz sortzen diren edo hauen kontaketa bat egitea da asmoa eta ondare hori nolabait berreskuratzea eta herritarren eta bai herritarrei erakustearena ibilbide mitartez.
Guk betiko Getxo izena duen ibilbidea egingo dugu, baina aukera gehiago eskaintzen dituzue.
Bai, hori da, berez lau ibilbide nagusi ditugu, auzo edo eremu desberdinetan biltzen ditugunak, hau izango litzateke betiko Getxo ibilbidea, hori Elesalde edo Andra Mari auzoko kontaketa edo kontatzen duena, bestetik eukiko genuke kostaldeko Getxo ibilbidea atzo egin genuena, horrek apur bat Portuzarrean hasi, Portuzarreko historia kontatu eta bertatik Portuzarretik doan Arrigunagarainoko eta Izerrotarainoko kostaldeko ibilbidea eta bertako historia eta toponimia kontatzen du. Bestetik ere badaukagu Getxo Berria deitzen dioguna, honek apur bat Neguri auzoa edo kontatuko luke eta eseguneak ere lantzen ditugu, ba, Bolueko eseguneetatik, bai Larraina Zubi estartatik Santa Coloma ermitaraino joaten den ibilbide batean, ba bueno, eseguneak zer ziren eta bueno, ze garrantzi zeukaten Getxon eta Gero hoietaz aparte ere eskaintzen ditugu bisitak Punta Begoñako galerietara, hor Ereaga hondartzaren gainean dauden galeria horietara eta apur bat hor ere ba bertako historia kokatzen dugu eta horrek bueno, ze garrantzi izan zuen Getxon eta abar luze bat.
Irene, lehen kontatu diguzu hemen Andra Mari Eliza honetan, pareta honetan ikusten ditugun izenak zer dire, zer dela eta dauden hemen, zein den horiek hemen egoteko arrazoia, baina suposatzen dut beste bitxikeria asko kontatuko dituzuela ibilbidetan.
Bai, hori da, bueno, bitxikeria baino, bai, saiatzen gara kontatzen, hau zer izan zen garaian, eta ze garrantzi, edo, bueno, leku bakoitzaren historia eta bueno, toponimiatik eratorri daitekeen kontaketa guzti hori, ezta. Eta bai, Andra Mari Eliza garrantzitsua izan zen, bertan baserrien izenak ikusten ditugu. Ba, baseukan funtzio garrantzitsu bat bertako auzokideentzat Eliza honek. Horre beste ondoko, bueno, beste sarreraren ikusiko dugu nola eraiki duten garaian erabiltzen zen mai bat, bueno, hor badago arrisko mai bat bertan auzokideak biltzen ziren, esan daiteke agian ez lehen udaletxea, baina bazen oso garrantzitsua osokiden arteko batxarrak eta egiteko inguru hau.
Urte dezente dara matzazue ibilbide hauek egiten, ze harrera izaten dute?
Ba, esango genuke ona, hori, bi zatitan edo bereizten ditugu, bueno, bi ataletan bereizten ditugu ibilbide hauek, bai saiatzen gara, arratsaldeetan, programazio irekia egiten, herritarro apuntatu dadin eta arratsaldetan nahi duen jendea edo apuntatzen da eta bai goizetan egiten ditugula ibilbideak ikastetxeekin uste dugulako ere bertako ikaslek bertako ondarea eta ondarea hau ezagutzea polita dela, ez? Eta goizetan ikastetxeekin, Getxoko ikastetxe institutu eta ikastetxeekin egiten ditugu ibilbideak gaur egingo duguna bezalakoa.
Eta zer da jendeari gehien interesatzen zaiona?
Denetarik. Bueno, ibilbide honek badauka bere xarma, ez? Getxoko Elesalde eta bertako getxostarren sorrerako historia hori, baina badagon jendea ere portuzarrean tematu, ez? Kostaldeko ibilbide asko gustatzen zaiona, Punta Begoñako galerietara ere, Punta Begoñako galerietara egiten dugun bisitak ere harrera ona izaten du, apur bat denetarik, ez? Ibilbide bakoitzak baduka bere sarroa eta, norberak aukeratzen du zein den bere gustokoena.
Esan duzu arratsaldeetan orduan, orokorrean nahi duenarentzat zabalik daudela ibilbide hauek, interesa duenak non eman behar du izena?
Imailera idatziz edo telefonora dei eginez, getxo.toponimia@gmail.comera idatzi dezakezue bertara hauetakoren batera apuntatu nahi baduzue, eta bueno, informazio gehiago eskuratzeko ere, badago Bizarralepoanen web horrian, eta bai getxo.eusen web horrian, badaukazue informazio gehiago arakatzerik, eta bertatik ere aurkituko duzue apuntatzeko aukera, erreza da.
Ba, Irene Eskurra, Getxoko toponimia ibilbidetako gidaria, mila esker azalpen hauek emateagatik.
Zuei.
Bueno, hitz egin dugu Irene Eskurrarekin, Getxoko toponimia ibilbidetako gidariarekin, baina lehen komentatu duzu, Carmele, Getxoko Aixerrota ikastetxeko DBH-ko ikasleak zenituela eta ibilbidea egiten ari zirela, izan duzu beraiekin egoteko modurik edo?
Bai, eta hemen ditut Jorge de Abajo irakaslea eta Maji Goikoetxea ikaslea ibilbidea egiten ari dira eta hemen alboan ditut, egunon bioi.
Kaixo egunon.
Zer iruditzen zaizu orain arte ikusitakoa eta entzundakoa?
Momentu sendoa oso interesgarria. Oso no, ikasleak ona etortzen dira eta ikusten dute gitxi gora bera, zer daukaten inguruan eta eta azalpenak oso harrigarria dira eta oso interesanteak bai.
Bai.
Zuek Getxokoak zarete, ezagutzen zenituzten hemen entzundakoak, hemen kontatu dituztenak?
Nik Getxokoa naiz eta inoiz ezagutzen nituen lekuak, baina leku horiek hoien azpian zer dagoen, ebatzean zer dagoen, enuen ezagutzen.
Bai, zuretzat ere berriak dira.
Bai, berdina.
Bereziki zer egin zaizu harrigarria, Jorge, ikusi duzuenetik edo?
Bueno, horra gertzen dien gauzen historia, ezta? Eta toponimiaren atzean zer dagoen, eta guk ezagutzen ditugun kale askoren izena nondi datozen, eta, normalen horti pasatzen zara, ez duzu ikusten, claro. Eta ikusten duzu nean, esaten duzu horti dator, eta, hori, batez ere hori.
Gero hau ikastetzen landuko duzue.
Bai, badaukagu horre ikastetzean lantzeko, eta hemen ikusi ditu gauza guztiak, hemen informazio asko etortzen zaie, eta gero hori guztia, ba hori, horren guztiaren digestioa egin behar da, errepasatu, janondi datozen hitzak, toponimia, ez dakiz zer, hori guztiak klasean egiten dugu.
Bai.
Bizarralepoanek antolatzen duen, prestatzen duen PDF baten bitartez. Bai.
Vale, vale. Maji, apuntak ondo hartu dituzu gero lana egiteko eskolan edo ikastolan edo?
Momentuz ez, momentuz bizitatu eta...
Bizitatu eta disfrutatu eta gozatu, ez?
Hori da.
Vale, gero egingo dituzu lanak ikastetxean.
Bai, bihar.
Gainera eguraldiak ere lagundu dizu, Jorge?
Bai, bai, zoragarri, bai, zoragarri. Hemetik gainera oso oso leku zoragarria daude, eta orduan eguraldi honekin disfrutatzeko oso ondo.
Oso modu egokia. Bueno, ba, eskerrik asko Getxoko Aixerrota ikastetxeko DBH-ko, DBH-iruko ikasle eta irakaslei. Jorge, Maji, eskerrik asko, ondo pasa eguna.
Agur zuei.
Berdin.
Beste bat arte. Bueno, Carmele, orain Getxotik, Bilborako bide hartuko duzu, ezta?
Hori da, orain zenua Bilbora.
Gero arte, Carmele.
Agor.
Ama baitako listak entzunta, laiztrak gara bueltan, Euskadi Irratian. Faktorian, non bestela!